2026 qars. O'zbek yotuvchi. DM. Layla va Majnunni davri o'tdi. Qulog'i kesilgan shiroqlar qoldi cho'lda. Janna dar g'oyalari uchun yondi o'tdi. Najmiddin Kubroni qilichi ko'mildi qo'lida. Haqiqat bu yoqimsiz tuyg'u. Yuragimda kul negadir, ko'zlarimda muz. Tabassumim ortida yashiringan qayg'u. Yagona o'lim biz bilan qolarkan mangu. Salom yuksalish davri. Oddiylik piyolasiga may solish davri. Hech narsani tushunmaydigan kichkina tabibman, lekin qo'lni mahkam tutib oyoqdan chalish davri. Yaqinda robotlar o'rnimizni bosadi deb o'ylaydigan telba robotlarimiz. Gaplarimga ishonmasdan, lekin ertalabdan ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradigan odating bor-ku hanuz. Yoki bari safsata, ogoh bo'lishni unutib qolib g'aflatda. Bilimsizlik xavf-xatar, g'arib shodon bo'la olmayapti g'urbatda. Yoki bari falsafa, soatga qarab o'tirsak asta vaqt o'tar. Unutaman har safar, bu dunyo foniy bo'lsa kerakmi maqsadlar. San bilan deyarli ko'p farqim yo'q. Ko'p narsalarda bor qiymatim, lekin narxim yo'q. Sanam pul uchun gapirasan dema. Sotiladigan bo'lishi mumkin, lekin sotib olingan emas. So'nggi paytlarda hayotim go'yo yulduzli tunlardek. Farqi yo'q Van Gogh yo Oybekni. Birida qahramon ichki qo'rquvlar bilan kurashdi. Ikkinchisida kurash bu ma'naviy boylik deb. Bilaman ichingda yurgan savollaring ko'p. Shunchaki boshimni qotirmay yashay deysan. Xalqda bir gap bor, qish g'amini yozda ko'r. Bedapress narida tursin ertaga xashak. Aqllilik qilmoqchi emasman, niyatim shunchaki abadiy adabiyot. Musiqani tanlaganim bu go'yoki klaster. Kimgadir o'tkinchi, kimgadir qaytar dunyo. Yoki bari safsata, ogoh bo'lishni unutib qolib g'aflatda. Bilimsizlik xavf-xatar, g'arib shodon bo'la olmayapti g'urbatda. Yoki bari falsafa, soatga qarab o'tirsak asta vaqt o'tar. Unutaman har safar, bu dunyo foniy bo'lsa kerakmi maqsadlar. Yoki bari safsata, ogoh bo'lishni unutib qolib g'aflatda.